kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sambata fi dilbata galgala sa'ati 2 folakka daqabe amma sa'ati 3 saganta afaan oromo satellite nail satirat sni tamsasu amma jalqaba. Kamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiiwwan torban kana jechuunis wiixata amma jimaatatti tamsaasaman keessa amma tokko fiffillee sanbattanirraan simbiraan geenyu qabannee dhihaannerra keessummeessituun keessanarraa ani Tigist Gammeeti nu wajjin tura. Hooggantoota siyaasaa mana hidhaatti lagannaa nyaatarra jiran keessa itti aanaa dura taa'an paartii koongirasii federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa haalli fayyaa isaanii hammaachaa dhufuusaatiin manni murtii akka wal'aansa argatan eeyyamus akka yaalan arganne danqamanii jiraachuu isaanii gareen fayyaa isaanii hordofu akkasumas abukaatoon hidhamtootaa an beeksisan roobi darbe kana ture. Muktar Jamaaltu Finfinnee irra gabaase.
Mana hidhaa Qaalleettii tettee lagannaa nyaataatiin guyyaa 20 ol kan lakkoofsisan hooggantoota siyaasa koongirasii federaalistii Oromoo keessaa fayyaan isaanii akkaan hammaachaa kan dhufe obbo Baqqalaa Garbaa yaaluudhaaf torbaan darbe hayyamni dhoggamuu isaatiin wal qabateetiin gama mana murtiitti kan qajeele gareen abukaatota hidhamtoota mana murtiitiif iyyannaa dhiheessuu isaatiin wal qabate maaltu akka ta'e ibsa akka itti kennaniif mana murtiitti waamamuu isaanii dubbatu qindeestuun garee fayyaa hidhamtoota Dr. Ilillii Jamaal adeemsuma mana murtii kana keessatti akka bakka fedhanitti yaalaman murteelleen kennamuu isaatiin wal qabatee nutis fayyaa hidhamtoota kanniinii hordofuutti kaane kan jedhan Dr. Ililliin adeemsuma murtii kanaa keessa manni sirreessaa Qaalliitti illee obbo Baqqalaa Garbaa bakka manni murtii isaanii murteessetti yaalaman irratti waliin mari'annee adeemsatti gallullee karaatti danqabne jedhu Dr. Ilillii Jamaal.
Baqqalaan kan guyyaa isinaa jechuun akkasa abukaatonni bakka mana sirreessaa san Qaalliitti geessanii harkachuu isaanii itti gaafatamtuun mana sirreessaa san galgalaaf naabilbilanii dubbannee turre. Egas boruumtaadhaaf jechuun kaleessa 30 tuesday jechuudha. Guyyaa saniif ganamatti manaatti mageessinaa waliin jaaranii qaxaroo nuu kennanii kaayyee jennee itti gaa kaleessa ganama kan dhaqneetti gara Qaalliittiitti deemne nama sibiitaanii taakimoota 8 kan dhaqe kaleessa guyyummaa kana toora sa'aa. Torbaa 8 caala jee yaaddu sa'a san baanee Qaalliitti irraa jechuudha laandimaarkiitiin geessinu nuun jaanii deemne. Eega karaa jalqabnee gara hospitaala laandimaarkii waa xiqqoo malee nuu bira ga'ee makiinaan adiin tokko dhufee karaa cufee paatroolii fiikaapiyooyitii cufee warri makiinaan eeggota duraasin duubaanis turanitti dabuun dadhabamee dhaabbanne. Booda roggaa dheebeenyu gubbaadhaa ajajuu dhufee ja'anii karaarra nu dhaabanii hanga tokko kan roggaa dhageenyu akka waa xiqqoo malee hospitaala san inni turre booda akka itti seenuu hin dandeenyee fi akka ajajuu gubbaarraa dhufee himanii sanii obbo Baqqalaan fayyee ani as malee bakka biraatti hin yaalamu mana murtiitu naaf fayyame yoo as nan beeksisan ta'e Qaalliitti itti na deebisaa waan jedhu jechuu kaka'e. Osoo yoo mana yaalaa nan geessine Qaalliitti ittiin deebisaa jiraanii fedhii keenya malee dirqeedha nu lameenu gara hospitaala Xoor Haayilootti jaamutti nuun deemanii jechuudha. Egas Xoor Haayilootti deemee asitti yaalamaa jiraanii obbo Baqqalaan gonkumaan yaalamuun barbaadu isinitti osoo dhimma fiddanii yoo bakka manni murtii haayyamitti yaalas naaf hin haayyamne na deebisaa jiraanii nutis nu baasaanii gaafannee nu didanii achuma Xoor Haayilootti keessa nu teessisanii jechuudha. Boodarra achumatti akka yaalaman nu amansiisuuf ja'anii adiidaatu gubbaa dhufee kunuun laalaa ja'anii xaliyaa wayii tokko nu garsiisanii xaliyaan isaan nu garsiisanii xaliyaa Atoonii Jeneraal obbo Gideon mana sirreessaa Qaalliittiitiif barreesse xaliyaa sanirratti mana murtii gaafachaa jirraa ajaja dabarsee akka jijjiiru oliyyannaa dhiyeeffachaa jirraa kanaaf mana mootummaa malee bakka biraatti. Iyyaasi sinaa yaala isaanii mootummaa responsibiliitii fudhataa xaliyaa joo barreessanii mana sirreessaa Qaalliittiitii fi obbo Baqqalaan turanitti jaammaali kun xaliyaa Atoonii Jeneraal irraa dhufe yoo xaliyaa mana murtiitti kunsanii ol ta'e ana Qaalliitti na deebisaa yaalamu ja'anii ambulaansii keessaa jiru didanii achitti nu tursiisanii boodarra galgala akka gara Qaalliitti akka deemamu ta'e.
saame qatti jechaadha kan xorayloch irra gara qaalitti itti sindeebisan
ega aduu gadi seentee galgala sa'aa tokko lama ta'uuf sa'aa deemu keessa kan nu deebisan gara dukkanaa'u kan eegatee booda obbo Baqqalaa wajjin gara qaalitti deeme kan marsii kan kana waan wajjiirraaf baasu qabnaan ta'e sangoone eega obbo Baqqalaan gara kutaatti hidhamanii jiran seenan eege booda eegas boodaan gara manatti deeme.
Ajajni kibxata kaleessaa gurraan dhala 8 bara 2013 karaatti danqame. Dhimma yaala hidhamtootaatiin walqabateetiniin kenname kun yeroo 4ffaadhaaf bahee jedhu abukaatoon hidhamtootaa obbo Kadir Bulloo obbo Kadir gama isaaniitiin danqaa fi bu'aa bahee hanga ammaa ta'aatiniin jiru kanaan walqabateetiniin mana sirreessaarraa komii tokko illee hin qabnu kan jedhan yoo ta'u ajajoota mana murtii irratti danqaa akkanaa taasisuun seera cabsuudhas jedhanii jiru.
Seera kabajuu dhabuun cabe waan biraatti miti. Murtiin tokko kan jijjiiramus kan dhorkamus kan haala adda addaati kaaqamuu danda'ullee ajaja mana murtiitiin malee ajaja abbaa aangootiin miti. Kuni kan dhufe maali mukinaadha jedhee yoo gaafannu yookiin sababa yoo gaafannu bulchiinsa mana sirreessaa yoo gaafannu ajaja abbaa dhalanqaa kenneen kan jedhu akka gaafiitti kakaafnee isin ajaja mana murtii kabajamoo ajaja ministeera haqaati jenneellee gaafiitti kaafneen jira. Nuu akka bulchiinsaatitti sajjala jira waan jiru kaasanii.
Tariitiin murtee manni murtii dabarsu tokko irratti abbaan alangaallee yookaan qaamni biraa oliyyannaa gaafachuu mala. Adeemsa kana keessatti gaafa oliyyannaa san gaafatanii murteen jijjiirametu raawwiirra oola moo osoo murteen hin kennamin dura abbaan alangaa murtee mana murtii san danqee yookaan ammoo jijjiiruu danda'a. Kamtu silaa sirrii ture maal wajjiin maaltu ta'e?
Abbaan alangaa walii gala federaalaa aangoo kana ittiin godhe eessaa akka fide rabbi haa beeku osoo manni murtii ajajan kenname waliyyata qofa gaafadhe jedheetti murtii kana dhoorkuun kuni aangoo isaa seeraan ala itti gargaaramuu fi mana murtiitu tuffatu mul'isa kuni seerri aangoo isaa kenna billee hin jiru. Qaama tikaatitti ajaja kennuudhaan murtii mana murtii seeraan ala akka raawwanne godhanii jiran kuni seeraan ala malee aangoo seeraan kennameef hin jiru utuu mana murtii ajajan jechuudha. Amma odeeffannoo qabnuun waliyyannoon isaan dhiyeessan kun mana murtii waliigalaa harkaa kufaa godhee jira.
Amma haalli fayyaa obbo Jawaar Mohaammed obbo Baqqala Garbaafaa maalirra jira? Hegereedhaa'oo maaltu itti aanuu deema?
Isaan sadiinu laafaniiru keessattuu obbo Baqqalli baay'ee dadhabanii jiru. Obbo Jawaariif obbo Hamzaaniif dadhabaniiru akkuma isiniin jedhe garuu waliin haasanii waa hedduun waliin mari'atanii jiru. Kan ta'uu qabu egaa murtii manni murtii dhakaa kenne manni murtii waliigalaa mirkaneessee eega mirkaneessatti bulchiinsi mana. Sirreessaa sa'aatii kanarra eegaleeti gara kana yookaan obbo Baqqalaas taate kafeet illee yoo dhukkubsate taate fuudhee bakka manni murtii amma ajaje kana Laand Maark Hospitaal bakka jedhu fiduu dhukkubsaaf jecha kana akka seeraati.
Dooktar Ililliin akka jedhanii fi obbo Kadir Bulloollee mana sirreessaa irraa adda baafadhe akka jedhanitti dhoorgii guyyaa kaleessaa gama dhaabbata fayyaa dhuunfaati silaa obbo Baqqala Garbaa geeffamaatiniin turan kan dhoogge abbaa alangaa waliigalaa federaalaa ta'uutu dubbatame. Dhimma kanarratti yaada akka kennan kan gaafanne dubbi himaan abbaa alangaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan dhimmicha kan hin beekne ta'uu fi qulqulleeffataniitiin akka nutti himan beellama nuu kennanii erga addaan baanee itti deebineen booda irra deddeebinee yaallullee argachuu ni hin dandeenye. Itoophiyaa keessa haala hidhamtoonni keessa jiran nu yaaddeessaatiniin jira kan jedhan dhaabbileen miti mootummaa fi mootummoonni biyyoota garagaraa dhimmicha akka fala argatullee gaafataatiniin jiran. Mana marii seeneetii Ameerikaatti walitti qabaa koree dhimma alaa kan ta'an Bob Menendez gama isaaniitiin akka jedhanitti hidhamtoonni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran kanneen lagannaa nyaataarra jiran dabalateetiniin haalli isaanii akkaan nu yaaddeesseetiniin jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa ejjennoo isaa kana jijjiiruudhaan hidhamtoonni yaala isaaniin malu akka argatan taasisuu fi sochii siyaasa biyyattii danqaa mudataaniitiniin jiru akka fooyyessanillee yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Ji'a Majjii darbe keessa waraanni Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjiin kennameef waraanuma Eertiraa wajjin humna mootummaa federaalaa Itoophiyaatti dabalame loltoota Tigraay waraanee oduun jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanfamee ture. Dubbichi dhugaa ta'uun garuu hin mirkanoofne. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa akkasumas gama mootummaa Itoophiyaatirraa itti gaafatamaan maqaan isaanii akka ifan taane gaafatan tokko waraanni Somaaliyaa leenjiidhaa Eertiraa ture malee Tigraay seenee lola irratti hirmaannee jedhan. Lammiiwwan Somaaliyaa firoonni isaanii leenjiidhaaf Eertiraa keessa jiranoo maal jedhan laata? Gabaasa guutuudhaa jaalannee gammadaa.
Angoonni Somaaliyaa kanneen sagantaa leenjii kana kallattiin beekan sadii akka eenyummaan isaanii hin ibsamne gaafatan akka mirkaneessanitti lammiiwwan Somaaliyaa kanneen waraana ta'uuf filataman erga bara 2019 kaasee hojii tikanagaaf biyya ollaa taatee Eertiraa keessatti leenjifamaa turan. Angoota kana keessaa lama akka mirkaneessanitti kanneen leenjii kana fudhatan 5,000-7,000 ta'u. Aangawaan inni sadaffaan garuu 4,000 ta'uu jedhan. Sagantaan leenjii kun baatii amajjii darbe miidiyaalee hawaasaa irratti gabaasaa mirkanii hin qabneen mata duree ta'ee ture. Kunis waraanni Somaaliyaa Tigraay keessatti ajjeefaman ka jedhu. Gabaasaaleen ba'an kun akka jedhanitti humnootiin Somaaliyaa kanneen Eertiraa keessa Eertiraa wajjin ta'uudhaan humnootii mootummaa federaala Itoophiyaa cina dhaabbachuun loltoota Tigraay waraanan ka jedhu. Ministiriin odeeffannoo kan Somaaliyaa Osmaan Dubbe baatii amajjii darbe loltoonni Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjifamaa akka jiran mirkaneessanii garuu Tigraay keessatti bobbaafaman inni jedhu sobaa jedhan. Aangawaan Itoophiyaa kan maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatanis loltoota Somaaliyaa leenjiif Eertiraa keessa turan Tigraay seenaniiru inni jedhu dhugaa miti jedhan. Ministiriin odeeffannoo kan Eertiraa Yemaane Gabramasqal kanarratti yaada kennu didanii jiran. Firoonni loltoota Somaaliyaa hangi tokko akka jedhanitti ijoollee isaanii Eertiraa keessa jiran waliin dhiyeenyatti dubbataniiru gara Tigraayitti akka hin ergamne. Kana malees waraanni Somaaliyaa Tigraayitti bobbaafame waan jedhu kan beeknu hin qabnu jedhaniiru jedhu. Maatiiwwan kanneen biroo ijoollee isaanii leenjiif Eertiraa keessa jiran waliin baatileef ituu waliin quunnamiin turuu isaaniin mufannaa qabu. Eertiraa keessa leenjiirra jiraachuu isaanii mootummaan nuuf haa mirkaneessu jedhu. Aangawoonni Somaaliyaa waa'ee lammiiwwan Somaaliyaa leenjiif Eertiraa keessa jiran kana eessa akka jiran odeeffannoo murtaa'aa qofa kennuun sodaa nutti hammeessee jedhu maatiin. Eertiraan waa'ee nageenyaa irratti Somaaliyaa gargaaruuf leenjiftii jechuudhaan immoo aangawaan Somaaliyaa dubbataniiru.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti isinii darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ammas itti fufee jira. Tigraay keessatti lammiiwwan balaa beela qarqara jiran qarqaarsi hatattamaa akka dhaqqabu gochuuf akkasumas immoo dhimmoota dhiittaa mirga dhala namaa ilaalchisee VOA'n tokkummaa mootummootatti ergamaa dhaabbataa mootummaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Taayyee Atsiqasillaasee waliin hedduu darbe kana gaafiif deebii godhee ture. Namoo daanditu dhiyeessa.
Waraansichi Tigraay keessatti geggeessame mootummaa Itoophiyaatiif kan hin eegamiin ta'uusaa fi gama garee adda bilisummaa uummata Tigraayin garuu kan itti yaadameef kan qoratamee qopheessame akka ta'etti kan dubbatan Ambaasaaddar Taayyeen waraansa sanaan walqabatee balaa namoomaa amma mudate furuudhaaf tattaaffiin qabatamaan yeroo ammaa mootummaa Itoophiyaatiin
kan godhamee ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከቀን ወደ ቀን እግር እየተከለ እንደ መስተዳደር በክልል ደረጃ በማዕከልም በወረዳና በቀበሌ ደረጃ
ገመከኛን ከረገማት ትራወተመን ሞቱማን ጮምሳ የሮድ አይሮት ሚለገዳበታ ሰደርካናኖት ሰደርካ አናፌ ገንዳቲስ አገደንዳምት ጫሳ ሳድልፈታ ቃሞተ ነገኘው መታ ኤገን ይያረታ ጅራ ኩን ከመታሳ ደንደ ፋይዳው መታ ተዝገበሱ ቀባ dhiyeessiilee bu'uuraa dhiyeessuu kanneen dandeessisan haalawwan uumamaa jiru. Kana malees Tigraay qaama Itoophiyaan hin bulfamne kanneen yaalaa jiran ni turan. Kanarratti qabsaa ulaalchisees hojiiwwan jajjaboon hojjetamanii jiru. Bu'uuraalee misoomaa guutummaan barbadeessaman kanneen akka tajaajila bilbilaaf ibsaa suphuuf hojiirra oolchuufis hojiiwwan hojjetaman ni jiran jedhan. Dhimma waraansa Tigraay keessaa walqabatee keessumaa dhimma rakkoo namoomaa sana hordofee naannoo sanatti mul'ate ilaalchisee yeroo adda addaatti ibsawwan hedduutu ba'e. Dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaatti dhimma dhugumisa sanyiitiif gorsituu addaa akka ta'an Alis Nidaarti Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsawwan loogii sablammummaa irratti hundaa'ee fi aleellaan humnaatti fufee jiruu fi akkasumas miidhaaleen jajjaboon Tigraay keessatti raawwataman jedhan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatanii turan. Kanneen walitti bu'iinsa Tigraayitti hirmaataniif tumsitoota isaaniitiin ajjeechaa seeraalaa miidhaa quunnamtii saalaa saaminsa qabeenyaa ajjechale jumlafi gargars akkachin sen danku dabalate mi dale mirgana mo maguguddor rawataman kanneen jiran gabaasaleen akkasaan dakkaban ibsan kanaf deebin motumma Ethiopia malakkatay ambassador tayin nagafataman
በመሰረቱ የዚህ ጀኖሳይድ ልዩ አማካሪ አሊስ ያወጡት መግለጫ ክስ ሳይሆን ሪፖርት ነው። አብዛኛውን
ቡሪሳ ጎርሲቱን ዱጉግል ሰሰኝ ተኩማ ሞቱን ሞታ አሊስ ኢብሲባሰን ሂማናቱን ታኔ ገባሳዳ ባየዛ ቶራ ቶራን ዮይላል ሰደርካ ገባሳት ከኑፍጥያ ተጀቹን ዱበተን ኢማ ኢጆሳት ፉለፈቹወያ ካሊሳን ትፉለፈተን ተሪ ሃሉ ማን ኢትዮጵያቲ ጉርማዬ ጅሩ ሰብለሙ ማረት ከኑንዳይ ዋንተይፊ መድረኮ ሰና ካናዳ ከጀሩ ከነቆፈቱ እንታኔ ከንብስ አሊስራ ሃማተይሞ ከገርጋርቱ ጎርሲቱ ፓሜላ ፓተሊን ጥያቴ ካኑ ኢትዮጵያኖ ታፍ እንግን ከንያን ከንንትልማ ማምነ ይመናጥየሰን ባየን ሳራ ጋቀ በተማረት ከኑንዳይ ቱንታኔ ትልማ ማረት ዮካንሞ ኢያና ሳኒት ያተረት ከኑንዳ የጀሩ አምባሳደር ታየን ኢታምርገነ ሞማ ከሱማ ሚጣቁንም ቲሳላውጅ ወልቀበቴ ትግራይ ከሰትራ ወተሙሳ ሞቱማን ኢትዮጵያ አደባፈቴ ሂሜጅራ ጅራን አምባሳደር ታየን
በሴት እህቶቻችን በልጆቻችን ላይ የጾታዊ ጥቃት ተፈጽሟል ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት የሰተሽ ጉዳይ
ዱበርቶቶ ቦሎተገኝ ይጆሌ ከኝረት ሚጣን ሳላራ ወተመጅራ ካና ሞቱማን ኢትዮጵያ ሚኒስተር ዱበርቶታ ከንምርከነ ሰነት ፈካታ ወልተጅሌ ተኩማ ሞቱማታ ደዳት አካ የስነት ኢትዮጵያን አከብያት ሚጣ ሳላረቱ እንዳይላልችሴ ወጫ ከነከራ ወተረት ተርካንፊ ሙርቲ ሴራ ኦላናን ሙረሙ ቀበከጀዶ ጀኖ ቀብዲ ኦብስቀምኑ ከነረት ዮጅራት 00 ዳጀረን ሞቱማን ኢትዮጵያ ቆረኖ ከነገገሱ አፍተር ካንፊ አገማት ፍዳት ዮቀባት ጋፈተመኒ ሞቱምጭ ተርካንፊ ከነፍዳቹ ሙራኖ ቀባቹ ሳሂብ ሱራ ከነፈ ተርካንፊን ሴራጀል ቀበሙሳ ዋኒብ ሰንንጅሩ ተኩማ ሞቱም ሞታት ኤርጋማነዳ ሞቱማ ኢትዮጵያ አምባሳደር ታያዝ ክስላሴ
ሱዳን ለልቶን ኢትዮጵያ ዳንገ ቀጣሙራኒ ጀቹደናኒ መተስ ቶርባን መከነከሰቱሪ ዱርማኑ ማስሪኒ ፊ ሱዳን ሂዳን ሁምነ ኢብሰ ጉድቻ ለጋ አባያ ይሄ ሰብሻን ኬኛ ኑ ጀላጥኒ ሳጀቹደን ሶዳጅሩራ ሙደማቱ ጀር ፈልሚን ለፋ ሱዳኒ ፊ ኢትዮጵያ ዱት ጀልቀበሚኩንሞ ሰነረት ደበለሜር ቱጁቤ ሆራ
ቱርባንካና ሚኒስቴር ኢማላ ሱዳን ኢትዮጵያን ለፋ ሱዳን ረት ወይራ ከበጃን ተንቀተገገሰ ተከንቲን ጀድ ኢብሰ ባሴ ጅራ ለልቶን ኢትዮጵያ ካበገመዲያፍ ዳንጋ ሱዳን ገመባህረት ከነርገሙ ዳንጋ ናኖ አልፈሻጋ ቀጣሙራን ጀደመራ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወይረረሰና ሂናል ገሩ ሱዳን ዳንጋ ጨቴ ወይረረ ኦፊገገሲቱ ሃዳብዱ ጀቹን ዋምቸ ደበርሴራ ፈልሚን አልፈሻጋ ዮጥቃተ ወጎተ ሸንተማፍ ካንቱሬታውስ ገሩ ባቲ ሙዴ ከሰ እና በቀጥቶኒ ኩርነኩ ማለከዋማን ናኖ ወራናን ራፋም ትግራይራ ዳንጋ ጨውዳን ገረ ሱዳን ገመክባት ቀጣሙራን ዴቤ ከይ ሱዳን ባቲ አመጂ ከሰ ጠያር ወራና ኢትዮጵያ ቀብዬ ሸረ በለሊኤ እናጀቱ ኢትዮጵያን ሞ ለልቶን ሱዳን ዳንጋ ቀጣሙራኒ ለምቢውን ኢትዮጵያ ረት ሳሚቸራ ወተን ጀቹን ሂመና ዲኤስቴ ሃታው መሌ ቃታር ከሰ ከማጥፈተን ጥንጠላን ሲያሳ አባስ መሐመድ ሱዳን ስታይ ኢትዮጵያን ዳፎ ወራን ቀቡ ኢሰዱጋ ዱረዳበቹን ደንዳአኒ ጀዱ
ومتابخ القرار في الخرطوم او اديس ابابا تعلم ان الذهاب الى الحرب يغض
محمد اكجد ان السوداني في اثيوبيا كيسا كنين مرتي مرتيسن غراورانا دقون هيكا كن قباني سريت بيكو اثيوبيا كيسا مسومد نغدي خرطوم كيسا مو اديم سجيجي رما ديموكراسي تجرا وران نيكمو بوابيون نكون ارغتان بلا ربوسا غرو اوغنون وديت بوين سبيي كيسا قبنيسوف دينا كبرو بربادو جران ፈልሚንዳንga ሂደሁምነ ኢብሳ ጉድጨ ከለገበያላልጭሴ ሙደመጅሩ ረት ደበለ መስሪፍ ሱዳን ሂድሱን ቢሻን ገመሳንትያው ህርሴ ዲኤሲ ቢሻን ቁልቁሉ አርገተን በላረቡ ሳጀዱ ካርቱም ከሰከማት ደፈተን ጥንጠላን ሲያሳ አልፈቲ መሐመድ አከጀዳንት ሂድሱን ሙደመ ከኤጅሩፍ ሰበባዳ ጀዳን
ማይጅሪ በነ ሱዳን ወአትዮቢያ ሙናወሻት ሁዱዲያ لن ترتقي الى مستوى حرب ابدا
محمود كجدانيتيد الى غبيا فالميسن اف سببادا كونيس قاملمان غراولت بو انسات وانغيسوف ولين غتاني اكمرياتن غوچو دندا وراني بو ارغمسيسو توكو يونقبو جدان falmiidaanga gidduu isaanii furuuf kaka'umsa Sudaan kibbaa agarsiifte Sudaaniif Itiyoophiyaan simataniiru. Haa ta'u malee marii jalqabuuf waraanni Sudaan hatattamaan naannoo daangaa gadhiistee akka baatu Itiyoophiyaan gaafatteetti.
Dargaggoonni baay'een mana barnoota isaanii akkasumas hawaasa keessatti hirmaanna qabaniin yeroo adda addaatti beekamtiin argatan. Shamarree Giiftii Agaa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Pensilveeniyaa keessatti dargaggoota gamasaniin milkaa'ina agarsiisa jiran keessayi sagantaa keenya wiixata darbee irratti Tujubee Horaa giiftii keessummaa godhatteetti irra deebiidhaan kino.
Barattoota beekamtii argatan barnoota isaaniitti hirmaanna hawaasaatti beekamtii argatan keessaa tokko taatee filatamteetta. Mee attamiin filatamuu dandeesse? Eenyu si filate?
Kan na filate gaggeessaa mana barumsaa kootii. Barsiisaa koo fa'aa kan na filatame dandeemmoo hojii tola ooltummaa nan hojjedheni.
Hojii tola ooltummaa innaa jettu hojii akkam akkamiitin kan itti hojjette?
Ani miseensa waldaa bartoota addunyaa fi miseensa ambaasaddora National Honor Society.
Mana barnootaa kee keessatti miseensa waldaa barattoota addunyaati. Waldaan barattoota addunyaa kun waan akkam akkamii hojjeta? Mana barnootaa kee keessaa maal irratti qooda fudhatte giiftii?
Waldaa barnoota addunyaa keessa aadaa ijoollee biyyaa baay'ee barannaa, aadaa walii baradhaa fi muuziqaa, wayyaa, nyaataa fi afaan isaanii barannaa. Kan keenya sin baruka.
Kan keessanii sin barsiifte jechuudha. Ambaasaaddara barattootaa ta'een hojjedha yookaanis immoo ambaasaaddara barattootaas ta'ee filatameera jettee maanni hojiin kee yookaan maanni qoodi kee akka ambaasaaddara barattoota mana barumsaa keeti?
Barattoota har'aa fi keessumooti kana mana barumsaa koo kan ilaalu barbaadu na agarsiisanii fi waan gaarii natti nama.
Kanneen mana barumsaa kee daawwachuu dhufan mana barumsaa kee hin daawwachiistaa? Akkasumas immoo waan manni barumsaa kee hojjetu waa gaarii ittiin ta'a jechuudha? Kan biraa barruu manni barumsaa kee maxxansi sanarratti waldaafannoo diimaa akkasumas yuuniseefiif hirmaannaa qabduun isaanii akkatti gargaartudha. Mee waldaafannoo diimaatiif maal hojjetamaa inni gumaachi kee?
Ani American Red Cross fedhaan hojjedhaaf nama magaalaa fi haalaa koo keessaa namoota walitti qabee akka isaanii dhiiga kennan jajjabeessa. Dhiiga kennu duwwaa miti. Fakkeenyaaf namni yoo manni isaanii jalaa cabee, qilleensi haamaa dhufee manni yoo jalaa cabee namoota akka kootii like a volunteer wajjin taanee manni isaanii deebisee akka ijaaramuuf gargaara.
Karaa fannoo diimaatiin jechuudha. Barruu barreeffamee jiru sanarratti waa'een UNICEF yookaan dhaaba gargaarsa daa'immaniis tuqameera. Isaaniinis akkatti gargaartu. Mee akkamiin gargaarta UNICEFiin?
UNICEF immoo xiyyeeffannaa keenya jalatti xinnoo biyyoota guddataa jiran keessa gargaara. Garee UNICEF kan isteetii koo keessa gargaartu hundeessituudha. Yookaan co-founder immoo amma fakkeenya akkuma beekamu kiraayisii jiraa fi Yemen keessaa biyya dhalaa keessaa ijoollee baay'eetu miidhamaa jira. Gaafan isaaniif ijoollee voluntarii ta'an hundumaa keenya walitti dhufnee kukizii fa'aa jennaan. Nama beenus bitaa jennaan. Sakaan immoo barreessinee advertisii goone. Namni baay'ee yaadichatti gamadee nurra bita.
Egaan maallaqa jirraa argattan isin immoo karaa UNICEFiin gargaarsa ergitu jechuudha. Giiftii waldaafannoo diimaa gargaaruu akkasumas UNICEFiin dhaaba gargaarsa daa'immanii gargaaruu isa jedhu isa dinaataaf ta'e kana karaa mana barumsaa keetiitii immoo yookaan karaa kam hojjetta?
Hawaasa gargaaruudhaan hojii akkasiinan hojjedha malee kana mana barumsaa komiti.
Kana malee giiftii hojii kan biraa kan hojjettu qabdaa yookaanis immoo hawaasa kee keessattis haa ta'u mana barumsaa keessattis haa ta'u kanaan ala waan hojjettu qabdaa?
Isa kana duwwaa tun ta'e ani saayinsi faaktorii keessa nan hojjedha. Waan saayinsii fi ijoolleen barsiisaa. Ijoolleen waldaa Oromoo keessan ijoolleen barsiisaa erga kutaa saddeetii keessan ture. So waldaa Oromoo keessan guddadhe yeroo dheeraan ijoolleen barsiisaa ture. Improvementii ijoollee baay'een argaa garuu. Innaa ijoollee gaariidha. Waldaa ganamaa kan faranjii torban ijoolleen barsiisaa waaqayyoo fi waa macaal qulqulluuf.
Egaan hojii akkasii hojjettee milkaa'in akkasii argachuu keef mana barumsaatii fi darbitees hawaasa keessatti beekannaa akkasii argachuudhaaf eenyu fakkeenya sii ta'e giifte?
Definitely harmee koo waan gaarii akkan ba'uuf naan jajjabeessitee fi ciminni harmee koo qabdu waanaa fakkeenya naa ta'eera.
Kanaafi addadrummaadhaan harmee keef fakkeenya sii ta'e jechuudha. Dhumarratti dhaloota si booddee jiraniif ergaan qabdu?
Mul'ata qaba tokko dubbachuudhaaf booddeetti deebi'uun qabanii. Mul'ata isaanii keessa dubbachuu sodaachuuf hin qaban, barumsaa isaanii cimuu qabu, koomitmentii qabaachuuf qabu.
Giiftiin as Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhalattee guddatte, afaan Oromoo tattaaffii ofii isheetiin baratte, hamma kana dubbachuu danda'u isheetiif hedduu galatoomi jennaanii. Ijoollee warra kaaniitis fakkeenya gaarii akka isheen taatu ni amanna. Giiftee ibsa nu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduun si galateeffadha. Hedduu galatoomi.
Vaayirasiin koronaa dhibee diina ofiitifuu hawwanii miti. Uummanni jabeessee of eeggachuu qabaa jedha. Keessummaan keenyarraa dhukkuba kanarraa dandamachuu isaa nutti hime. Mootii abbaltii Tufaa vaayirasii koronaatiin qabamee ture. Amma garuu fayyee gara hojiitti deebi'eera. Muuxannoo isaa dhaggeeffattoota keenyaaf akka hiru Naakoor Malkaatu dubbisee kinooti.
Akka miin ofirratti barte akka inni si qabe mootii.
Kan hin shakku akka carraatee walga'ii qabna ture hojii wal qabatee gara Adaamaa deemu ture. Achi gaafa hin deebi'u mallattoowwan kanaan dura ibsamaa turan kana ofirratti arguun jalqabee.
Maal tarkaanfii natti fudhatte mallattoowwan dhibee sana wal qabatanii morgitu?
Akka carraatee qobaan waan hin jiraatuu fi of eeggannoo kootti ma fufe. Garuu mallattoo sana gaafa ofirratti argu gara hospitaalaan deeme. Achumaan akkan poozitiif ta'e natti maamnaan gara manaatti deebi'e mana guyyaa kudhaa. Shaniif manan ture jechuudha.
Mee mallattoowwan natti argite mallattoowwan akkam akkamiiti?
Narratti mul'achaa ture mataa bu'uu hamaa darbee najaan jeessaa akka lafaan na baruus na godhaa mogolee na buusaa. Aanaallee akka carraatee na kofaasisne jaalloo baay'ee hin qabu garuu dadhabbii miif dadhabbii kanaan duraanii fudhatte argee hin beekne guyyaa sana irratti mul'ate jechuudha. Sun akka hin shakku qoonqoo naannoo qoonqoo laataa koo kana qabate. Na ciccininuun mallattoowwan taalloo fakkaatan garuummoo sana rakkina hammaatan irratti mul'achaa jira jechuudha.
Miira akkamii keessa seente yeroo mallattoowwan kana argitu hospitaala mudhattee koronaa ta'uusaa erga isaan sitti himanii booda maal wanti sitti dhaga'ame?
Miirri jalqaba sitti dhaga'amu miira gaarii miti akkuma nama HIV/AIDS qabameeti miiru sanaa sitti dhaga'ama. Yaadagaa inni HIV/AIDS qabe miira akkamii sitti dhaga'aman gaaffii biraate iyyuu waan gaarii miti sitti dhaga'amu hin gammaddu beekamaadha. Garuu baay'ee akkuma dadhabsiisaa akka ta'e hiriyoo tokko irrattis namoota dhukkubsatanii fayyan irrattis argeeras waan ta'eef sun xiqqoo miira gaddaa keessa ni galchee ture. Dhibeen qorichi hin argamneef akka kanaa kuni rakkoo maalii akka dhaqqabsiisuu danda'u beekamaadha. Kanaaf immiidiyeetilii akkuma achi hospitaala deemeen. Of eeggachuu akka hin qabu, akka of kunuunsuu qabu, eenyuma caalaa iyyuu fal'aanuu akka hin qabu yeroo tasgabbiin akkanatti dhaga'amuuf ture kan doktariin gorsaa ture namni.
Sanaan booda maal goote yeroo gara manaatti deebitu? Maal irraa of qoqqobde? Maal irraa of eegde?
Dhugaa dubbachuu fi guyyaa gara guyyaa 10 olii fi manaan baanayanii namoota nyaata fidee balbalaa kaa'ee deebi'a. Garuu miira dadhabbii qaama kee caalaa iyyuu xiinsa murratti dhiibbaan ni qabu salphaa miti. Keessumaa. Mana teessee qobaa kee nama nargitu, aduu nargitu, aduu yeroo baatti nargitu, yeroo seentu nargitu, addunyaan jireenya maatii keessatti jirtu homaayyuu waan hin qabu oolredii kanatti argitu osoo mana kee keessa. Sun egaa yeroo dhibee kanaan qabamuun koo bare qorichas akka hin arganne egaa bunatti himamuun nyaatawwan guboo ta'an kan akka ukkaamsaa kanaa aannan qullubbii adiitiin. Yookiin immoo kan kaangaan kan jijjiirama dadhabalatee maal kan salphaatti dhukkuba kana vaayirasii kana dadhabsiisuu danda'u jedhee kan yaadu taalloo kan hin fayyadamaa ture kan dura isaaniin hamma isaanii dabalee ture kan hin fayyadamaa ture. Sanas ta'e kana garuu salphaatti fayyuu hin dandeenye wanti gaarii ta'e rabbis na gargaare kan yaadu nan qofaasisnee gara laphee koo amma kana miirri addaa hin dhaga'amne sababni isaa dhukkuba kanaan dura qabamee ture sanatu darayyuu osoo baatiin qaabatee. Rakkachaa waan ture fi sun xinnoo rakkoo hin taane irra na buusaa laata yaaddeen ture. Keessarraa ta'e garuu guyyaa 4 booda xinnoo natti fooyyaa gara mana fayyaa guutuutti deebi'e jechuudha.
Mootii Abbaltii Tufaa maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaa Qophii Afaan Oromoo guddiseensi galateeffadha.
Ayyee fayyaa natti jira.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata isinii dhiyeessu. An harra.